Mutta laitetaan tallenne päälle ja aloitetaan ihan virallisesti. Eli taas ProGradu-seminaarin puitteissa ja tosiaan osalla on jo tuhtipäivä. Muiden seminaarien puitteissa niin mä totesin itsekin sitten se, että lykätään tälle päivälle merkattua teemaa ja otetaan jotain ekstraa tälle päivälle. Mä katsoin noita loppuvaiheen teemoja ja totesin, että me voidaan pikkusen tiivistää tässä aikataulua nyt sitten noiden muiden teemojen kohdalta. Eli otetaan tuo johtopäätökset yhteenveto seuraavalla kerralla ja sitten noin kaksi seuraavaa, 8 ja 9 teemat yhdistetään, niin pysytään sitten aikataulussa kuitenkin. Mutta otetaan kuitenkin nopea kertaus tähän alkuun nyt sitten viime kerrasta. Eli puhuttiin aineistohallinnan suunnittelusta. Eli se, että mitä aineistoa te nyt sitten keräätte ja mitä sillä aineistolla tehdään. Mitä aineistoa kannattaa ylipäätään kerätä ja mitä siinä keräämisessä pitää ottaa huomioon. Ja se, että löytyykö valmista aineistoa jo, kerätäänkö omaa uutta tutkimusaineistoa. Ja saadaanko sitten jotain ihan ekstra hyvää aineistoa, jota voitaisiin jopa sitten tuleville sukupolville sitten pitkittäistutkimukseen sitten tallentaa. Ja tietysti nyt sitten se, että näiden aineistojen osalta se aineistojen omistajuus ja käyttöoikeudet, eli nyt kun lupia kysytään, niin nyt se, että mitä te lupaatte, että sillä aineistolla tehdään, koska se, että te siinä luvassa määrittelette, miten sitä aineistoa voi käyttää, eli kannattaa se miettiä tosi tarkkaan, kun lupaa haastateltavilta tai kyselytutkimukseen osallistuneilta nyt sitten kysytte. Ja sitten tietysti tietoturvan näkökulmasta, eli nyt heti kun teillä käsitellään henkilötietoja, kyselyissä tai haastatteluissa, niin heti on sitten henkilötietorekisteristä kyse, ja silloin te olette rekisterin pitäjänä, aineiston haltijana, ja silloin teitä koskee tietoturvalainsäädäntö, eli teidän pitää ihan oikeasti pitää huolta sitten siitä aineistosta. Ja sitten tietysti tekijäoikeuskysymykset, eli jos tulee nyt sitten mitä tahansa siihen aineistoon tuotoksia, niin se, että miten tekijäoikeudet sitten on, mitä teillä on lupa tehdä sen aineiston kanssa. Että jos teille tulee tekijäoikeuden alaisuuteen kuuluvia tuotoksia esimerkiksi sitten siellä aineiston keruussa. Ja tästä oli tämä yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistohallinnan käsikirjasta nyt sitten kaavio siitä, että miten se etenee, aineiston elinkaari. Eli tehdään suunnitelmat, kerätään aineistot, toteutetaan aineiston keruut. Ja sitten se, että miten sitä arkistoidaan, miten sitä säilytetään. Ja sitten just sitä, että onko mahdollista avata se aineisto sitten myöhempää käyttöä varten. Ja tämä nyt oli erityisesti nyt siinä tapauksessa, että jos te haaveilette itsekin yhtään nyt sitten jatko-opinnoista ja haluaisitte ehkä samaa teemaa jatkaa jatko-opinnoissa, niin se, että graduaineisto voisi olla mielettömän hyvä aineisto niin kuin siitäkin näkökulmasta. Eli kannattaa ottaa sekin huomioon sitten nyt sitten, mitä te lupaatte niille osallistujille nyt tämän aineiston osalta. Ja sitten oli tosiaan se aineistohallintasuunnitelma, eli mitä asioita siellä pitäisi ottaa huomioon. Eli siellä nyt oli se, että miten erityisesti ne henkilötiedot, miten niitä käsitellään ja miten se aineiston oikeudet menee. Aineiston tallentaminen, varmuuskopiointi ja arkistointi tai tuhoaminen. Eli se, että tosi moni ensimmäisenä ajattelee sitä, että no totta kai tuhotaan aineisto. Mutta siitäkin nyt sitten, että milloin se tuhotaan, että jos te lupaatte sitten, että aineisto tuhotaan siinä vaiheessa, kun tutkimus on valmis, ja jos teillä nyt sitten tutkimus syystä tai toisesta sattuukin venähtämään, ja te teettekin sitä tutkimusta tai gradua vaikka seuraavat 3 vuotta, niin onko se nyt sitten riittävä informaatio kertoo, että se, kun se valmistuu, vai annatteko te jonkun tietyn päivämäärän, mihin mennessä aineisto tuhotaan. Et mieluummin niin päin, että teillä on selkeä päivämäärä. Laitatte sen nyt vaikka vuoden päähän tai 1,5 vuoden päähän, mikä nyt oma aikataulu sitten gradun suhteen olisi. Niin sinällään te saatte myös hyvän deadline sitten sille gradullekin, että sitten se on tarpeen tehdä siihen mennessä loppuun. Ja tosiaan tietosuojakäytänteet nyt siellä erityisesti nyt sitten tutkimuslupaa haettaessa, eli se, että jos henkilötietoja käsitellään, niin tarvitaan tutkimuslupa. Ja se, että kuka sen luvan antaa, eli se, että organisaatiot voi antaa lupia, yksittäiset henkilöt voi antaa lupia, alaikäisten kanssa tarvitaan aina se vanhemman lupa tai huoltajan lupa, eli katsoa sitten kaikki ne askelmerkit kohdalleen. Mä tiedän ainakin yhden opinnäytteen, jossa nyt meinasi tutkimus epäonnistua sen takia, että tehtiin ammatillisen koulutuksen puolella tutkimusta, ja sitten kun osa opiskelijoista oli alaikäisiä ja yritettiin heiltä sitten vanhemmilta saada lupia, niin se ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista sitten saada vanhemmat enää toisen asteen opiskelijoista vastaamaan sitten tutkimuslupakyselyihin. Eli täytyy ehkä sitten miettiä sitäkin, että minkälaista tutkimusta sitten lähtee tekemään, mistä on realistista saada sitä aineistoa. Ja tosiaan sitten se tiedote ja tietosuoja-ilmoitus tutkittaville. Ja kyselyiden osaltahan oli se, että jos toi tiedote ja tietosuoja-ilmoituksen laittaa siihen kyselyn alkusivuille, ja jos vastaaja vastaa, niin hän hyväksyy sitten ne tutkimusluvan. Eli ei tarvitse erikseen kysyä tutkimuslupaa ja sitten laittaa kyselyä, vaan se, että voi laittaa suoraan kyselyä, ja siinä on sitten kaikki tiedot siinä kyselyn yhteydessä. Ja haastattelututkimuksessa useasti on sitten alkuun ensin käyty läpi, että nämä tiedotteet ja tietosuoja-ilmoitukset ennen kuin aloitetaan sitä haastattelu. Eli siinä vaiheessa vielä haastateltavalla on mahdollisuus todeta, että en mä halukkaan. Toki ikävää sitten siinä tilanteessa, jos haastattelu on varattu, mutta et varmistaa, mihinkä haastateltava ihan oikeasti sitten lupautuu. Ja sitten oli näistä aineistojen käsittelystä, laadullisen aineiston ja määrällisen aineiston, mitä aineistolle sitten, kun te saatte sen aineiston kasaan, niin mitä ensimmäiset merkit, askelmerkit on sen suhteen. Eli tarkistaa ne tiedot ja litteroida, koodata tiedot analysoitavaan muotoon. Ja tarkistaa nyt sitten aineistot, että siellä kaikki tiedot on kohdallaan. Ja tehdään ratkaisuja sitten esimerkiksi se, että jos on puutteellisia tietoja, esimerkiksi kyselytutkimuksessa, niin on puutteellisia tietoja, että mitä tehdään, käytetäänkö niitä puutteellisia vastauksia. Joku on jättänyt kesken esimerkiksi tuon kyselyn, niin se, että hoidetaanko tai otetaanko ne kuitenkin sitten mukaan. Sitten tosiaan se aineiston analysointi sitten, eli se, että mitä te sille aineistolle teette, niin nyt sitten se, että tyypillisesti aineiston analysoinnissa on se, että mikä teidän tutkimusmenetelmä on, siihen yleensä on nämä tyypilliset aineistot ja tyypilliset aineiston analysointitavat, eli teidän tutkimusongelma toisaalta määrittää sen, mitä te sille aineistolle sitten loppupeleissä teette. Ja sitten tietysti aina on mahdollista se, että te huomaattekin, kun te rupeatte aineistoa analysoimaan tarkemmin, että te ette välttämättä saakaan niitä vastauksia, mitä te kuvittelitte saavanne siitä aineistosta. Niin se, että mitä sitten tehdään. Eli sitä kannattaa miettiä sitten jo ehkä etukäteenkin, kun miettii esimerkiksi aikataulutuksia, että onko teillä mahdollista vielä kerätä lisäaineistoa, onko mahdollista hoputtaa puuttuvia vastauksia, onko mahdollista haastatella vielä muutama uusi ihminen, tai tehdä niin kuin tarkentavia, palata niiden haastateltavien pariin ja kysyä niiltä sitten muutamia tarkentavia uusia kysymyksiä vielä. Ja tosiaan se aineiston hallintasuunnitelma oli siellä nyt sitten tehtävänä, eli miettiä se, että mitä sille aineistolle tehdään. Ja nyt tämä on jokaisella se yksilöllinen, eli jokainen kerää erilaisen aineiston ja mitä sille aineistolle tehdään, mikä teidän aikataulutus on sitten aineiston kanssa ja mitä te ajattelette tehdä sitten sille aineistolle loppumetreillä. Jos teillä on joku organisaatio mukana siinä tutkimuksessa, niin sekin, että saatteko te luovuttaa sen aineiston sitten niin sanotusti asiakkaan käyttöön. Sekin pitää tietysti lupa-asioissa sitten olla kysytty jo etukäteen, että voiko näin tehdä. Ja se, että miten sitä säilytetään ylipäätään sitten. Mutta olisiko tuosta nyt ollut vielä jotain kysyttävää, mitä viime kerralla käytiin läpi? Osa on ehkä päässyt jo tähän vaiheeseen ihan käytännön työssäkin. Onko siellä tullut jotain haasteita vastaan? Hiljaiseksi vetää. Mennään sitten eteenpäin. Eli mun ekstra tässä vaiheessa on kirjoitusprosessi. Oli ajatus ehkä ottaa tätä jo pikkusen aikaisemminkin puheeksi, mutta nyt kun katsoin tätä loppupään aineistoja, viime vuoden graduseminaarissa tämä käytiin täällä suht koht myöhään keväällä, koska siellä tuli ehkä enemmän sitä ongelmaa niin päin, että graduprosessia ei saatu oikein käyntiin, eli välttämättä se kirjoittaminen ei päässyt vauhtiin. Niin nyt en teidän kaikkien tilannetta ihan tiedä siitä, että missä vaiheessa olette menossa, kun osa on varmaan nyt jo päässyt hyvin vauhtiin kirjoittamisen kanssa. Osalla voi olla vielä niin kuin suunnitteluvaiheessa vielä gradun suunnittelu kesken, mutta se, että jos tässä vaiheessa käydään tätä keskustelua, niin ne, joilla homma on hallussa, niin te voitte sitten kommentoida, miten teillä sujuu, ja ne, jotka ette ole vielä päässyt alkuun, niin saatte ehkä tästä jotain eväitä siihenkin. Ja tosiaan se, että graduprosessista niin pitää osata erottaa ehkä nyt sitten tai akateemisesta kirjoittamisesta tietyt osa-alueet. Ja ensimmäinen on tietysti se, että se teksti, eli mitä ylipäätään niin kuin akateemisilta teksteiltä, tieteelliseltä tekstillä, mitä sillä tavoitellaan ja mitä siltä odotetaan ja minkälaista ylipäätään on hyvä tieteellinen teksti. Minkälainen teksti toisaalta on sitten huono tai mikä ei kelpaa. Ja tieteellisellä tekstillähän tietysti on se että tietyt perusedellytykset lukijalta voidaan olettaa, eli ei tarvitse kirjoittaa ihan niin kuin sieltä aasta alkaen, niin kuin johdatella ihan hirveän pitkään. Ei tarvitse kertoa, mikä ehkä aikaisemmin ollut se tyypillinen ajatus opinnäytteen kirjoittajilla on ollut esimerkiksi se, että kerrotaan kaikki kasvatustieteistä, niin kuin suurin piirtein kasvatustieteen lyhyt historia jokaiseen opinnäytteeseen, niin ei tarvitse kirjoittaa kaikkea, riittää, että sieltä ottaa ne perusteet, jotka on siihen nimenomaan teidän opinnäytteeseen ne oleelliset asiat. Eli ei tarvitse kirjoittaa kaikkia mahdollisia kasvatustieteellisiä sivujuonteita. Toki tietysti se, että jos se on teidän aihe, niin sitten se on tietysti eri asia. Mutta se, että jos te kerrotte sitten vaikka verkko-opetuksesta, niin ei teidän tarvitse kirjoittaa kaikkea mahdollista erilaisista kasvatustieteellisistä perusteista, riittää, että te keskitytte siihen, mikä on verkko-opetuksessa oleellisinta. Ja teksteiltä tietysti odotetaan sitä, että lukija ei välttämättä tiedä kaikkea, tai ei välttämättä tiedä mitään siitä teidän aihepiiristä, eli teidän pitää kuitenkin kuvata siinä tekstissä kaikki oleellinen, mikä on niin kuin sen asian ymmärtämisen kannalta oleellista. Mutta tosiaan se, että tavallaan tietty niin kuin akateeminen perusta voidaan olettaa. Eli ei tarvitse kirjoittaa niin kuin mummon kummin kaimalle, joka ei ole koskaan kuullutkaan aiheesta. Eli riittää, että on se, tavallaan voidaan olettaa tämmöinen perusyleissivistys lukijalla. Ja tietysti hyvä tieteellinen teksti on nyt sitten tämmöistä ihan selkokielistä akateemista tekstiä, joka on niin kuin perusteltua ja löytyy sieltä niitä lähdeviittauksia kaikki asiat on määritelty ja löytyy viittauksia muihinkin tutkimuksiin, eli se ei ole sitä pelkkää omaa suoritetta. Ja sitten jos miettii, mikä on niin kuin huonoa tekstiä tai ei kelpaa, niin tietysti se, että pitää olla selkeätä suomen kieltä ensinnäkin, eli pitää olla termit hallussa ja kielikunnossa. Mä oon joskus saanut ensimmäisen version opinnäytteestä ohjattavaltani sie- ja mie-kielellä, ja mä ensimmäiset 3 lausetta yritin lukea itselleni ääneen, ja totesin, että mä en ole ihan varma, mitä tässä lukee. Niin mä totesin, että voisitko kirjoittaa tämän ihan selkeällä suomen kielellä, ei Etelä-Karjalan murteella. Eli voi kirjoittaa myös murregraduun, mutta sitten se murre pitää siinä olla jostain niin kuin tutkimuksellisesta syystä. Eli mä tiedän yhden, olisiko se ollut Savon murteella kirjoitetun opinnäytteen, mutta se tutkimus koski kielitieteitä, eli se oli ehkä perusteltua siinä mielessä sitten kirjoittaa vähän erilainen opinnäyte. Ja tietysti sitten se, että jos teillä ei ole perusteita asioihin, ei ole riittävän syvällisesti pohdittu sitten niitä asioita, niin semmoinen teksti on huonoa. Ja tietysti sitten se, että jos se on vaikea selkosta. Joskus on törmätty opiskelijoiden kanssa siihen, että havahdutaan siihen, että olisiko opiskelijalla kenties joku kirjoittamisen kielellinen hahmottamisen vaikeus, kun esimerkiksi se, että lauseet jää koko ajan kesken ja lauseista puuttuu sanoja. Eli nyt sitten ehkä tässä pidemmän tekstin kirjoittamisessa saattaa havahtua siihenkin sitten, että jos itsellä on jotain kirjoittamisen haasteita. Mutta ne varmaan nyt sitten ohjaajan kanssa keskustellen hyvin äkkiä sieltä löytyy, ja sitten voidaan miettiä sitä, että mitä asialle voisi tehdä. Sitten tietysti kirjoitusprosessi ylipäätään, eli tavallaan mikä se on se kirjoittamisen prosessi, mitä siinä tapahtuu, kun te kirjoitatte sitä opinnäytettä, mikä on tämmöinen ihanteellinen tutkimus- tai kirjoitusprosessi, eli miten saadaan niin kuin se prosessina toimimaan jouhevasti, mitä vaiheita siihen kuuluu, millainen prosessi on sellainen, joka niin kuin, menee pieleen tai on epäonnistunut, niin tietysti se, että suunnitelmallisuus on tietysti yksi semmoinen, että jos ei ole hirveästi suunnitellut sitä, he kirjoittaa sieltä täältä tuolta vähän hajatelmia silloin tällöin, niin se ei välttämättä lopputulos ole sitten, tai se on ainakin työläämpi saattaa loppuun sitten. Joskus on nähnyt semmoisekin opinnäytteitä, tai on päätynyt ohjaamaan opinnäytteitä, jossa on vähän niin kuin sillisalaatti hajatelmia, kun sitä on kirjoitettu sitten pienissä pätkissä sinne tänne, ja sitten saattaa olla monta kertaa niin kuin samoja asioita sitten siellä tekstissä sen takia, että ei ole tavallaan tehty sitä suunnitelmaa. Et kirjoitusprosessissa ehkä kannattaa miettiä sitä, että missä järjestyksessä kirjoittaa, mistä on helpompi lähteä liikkeelle, lähteä esimerkiksi just siitä sisällysluettelon hahmottamisesta, ja sitten tarkentaa sitä koko ajan niin kuin otsikkotasolla. Että pitää mielessä sitten koko ajan se, että no mitä tässä tekstissä, mistä tämä teksti kertoo, mitä tässä tekstissä pitää tulla ilmi, ja lähteä kirjoittamaan sitten selkeästi se, ja sitten miettiä, että jos tulee muita hyviä ideoita, niin ei välttämättä sitten, että kirjoittaa niitä ennemmin ylös niin kuin muualle, kuin sen sijaan, että kirjoittaa siihen tekstiin. Eli jos tulee niin kuin siihen tekstipätkään kuulumattomia asioita mieleen, niin kirjoittaa niitä vaan muistiin sitten, että muistaa sitten myöhemmin ne. Ei kirjoita niitä siihen samaan. Marjo-Riitta tuolla chatissa näkyy kysyvän sitä, että löytyykö esitysmateriaalia Moodlesta. Jos ei löydy vielä. Mulla on tuolla muutama juttu tulossa, jota jäin miettimään sitä, että mä en ehkä vielä julkaise tätä. Mulla on tuolla pieniä salaisuuksia tulossa tuolla lopussa, niin mä julkaisen tämän sitten heti perään kyllä. Ja sitten tietysti kolmantena akateemiseen kirjoittamiseen kuuluu kirjoituskulttuuri. Eli minkälainen niin kuin kirjoituskulttuuri ylipäätään, esimerkiksi yliopistolla on julkaisukulttuuri, minkälaisia tapoja, arvostuksia on, mitä tyypillisiä seikkoja pitäisi sitten ehkä sanottaa ohjaajan sitten myös teille opinnäytteen kirjoittajille. Ja tietysti yksi, mikä on ehkä tämmöinen tyypillinen akateemiseen kulttuuriin liittyvä, on se, että opinnäytteen lähtöoletus on, että opinnäytteen kirjoittaja, gradun kirjoittaja ei vielä ole niin harjaantunut tieteen harjoittaja, että voisi tuottaa niin kuin ihan oma niin kuin omaa merkittäviä tuloksia omassa opinnäytteessä, ja sen takia sitten opinnäytteen arvioinnissakaan ei edellytä sitä, että pitäisi olla joku hieno akateeminen lopputulos sieltä saada opinnäytteestä. Eli ei tarvitse niin kuin sitä rakettitiedettä vielä gradussa olla, että ne tulee sitten myöhemmissä vaiheissa sitten jatko-opinnoissa, jatkotutkimuksissa. Eli ei tarvitse niin kuin vielä niin kuin tavoitella sitä kuuta ja tähtiä taivaalta, eli pystyy tekemään semmoisen niin kuin ihan hyvällä perussuorittamisella saada ihan niin kuin todella hyvän opinnäytteen aikaiseksi. Useimmiten toki ne, jotka saa sitten vitosta opinnäytteestä, niin siellä on joku huippuhetki siellä opinnäytteessä, mutta se ei välttämättä tarvitse olla niin kuin huipputuloksia, vaan se, että se on tehty huolella, se on tehty hyvin, tai siellä on käytetty mielenkiintoisia menetelmiä, sovellettu uudella tavalla. Eli se ei hyvän niin kuin tai erinomaisen opinnäytteen kriteerinä ei ole se, että tulee uutta hienoa akateemista tieteellistä tulosta, vaan se, että se on tehty hyvin ja huolella se tutkimus. Eli nämä on ehkä sitä osa siitä kirjoituskulttuuria. Eli, ja sitten toisaalta sekin, että monesti kun katsottiin seminaarin alkupuolella sitä opinnäytteen arviointia, niin moni ajattelee niin kuin heti, että no totta kai opinnäytteestä pitää saada vitonen, mutta arviointikriteeristössä itse asiassa kolmonen on hyvä työ. Eli työ, jossa ei ole mitään vikaa, niin se on lähtökohtaisesti kolmonen. Ja sitten se, että jos toi pääsee sinne huippuhetkiin ja saa ne kirjoitettua vielä hyvin sinne paperille, niin sitten on mahdollista saada parempiakin arvosanoja sitten opinnäytteestä. Mutta, ja sinällään se, että se kolmonen on myös ihan oikeasti hyvä opinnäyte. Eli ei ole tarkoituksen mukaistakaan, että kaikki saisi opinnäytteestään vitosen. Että tässä menee ehkä se kaussin käyrä nyt sitten arvioineissa opinnäytteissä. Toki välillä lipsahtaa meiltäkin yllättävän montakin niitä nelosen ja vitosen graduja, että joskus on vaan todettava, että on vaan niin hyviä opinnäytteitä, että niistä annetaan toki sitten ansiot ja annetaan hyvät arvosanat. Ja nyt tietysti se, että nyt pohdittavaksi se, että millainen on sinun oma tutkimus- tai kirjoitusprosessisi, mitä vaiheita siihen kuuluu, miten sanottasit eri vaiheita. Niin mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa vaikka joku ihan pienryhmä keskustelu siitä, että minkälainen se teidän oma prosessi on, ja mä voin nyt paljastaa mun oman tutkimus- ja kirjoitusprosessin nyt malliksi teille, eli kun voitte nyt sitten miettiä, että miten sanotatte, miten kuvaatte sitä teidän omaa tutkimusprosessia, niin mulla yleensä tutkimus- ja kirjoitusprosessi lähtee ideoinnista, eli se, että mitä kaikkea pitäisi olla, ja täällä, ehkä täällä taustallakin näkyy nyt se, tavallaan se mun ideointivaihe. Mulla on täällä nyt yhden opintojakson uudelleen ideointi menossa, eli mulla on ideat siellä hautumassa, ja pikkuhiljaa kerään niitä ideoita, ja sitten jossain vaiheessa otan tarkemman suunnittelun. Mä oon tässä käynyt jo pari tarkempaa suunnittelukierrosta läpi, eli koonnut ideat sitten niin kuin selkeämmin. Sitten mulla on yleensä tämmöinen haudutteluvaihe, eli mä hauduttelen sitten niitä ideoita, sitten mä kirjoitan, ja sitten mä ehkä jään vielä pohtimaan joitain asioita, hauduttelen niitä taas, ja sitten taas kirjoitan. Mä vaadin ehkä vähän pidemmän ajan sille kirjoittamisellekin sitten, että mulla ei toimi sillä lailla, että mä nyt sitten hei, että mä kirjoitan 15 minsaa. Ja sitten niin sit se oli siinä, että vaatii vähintään sen puoli päivää sitten, että pääsee tavallaan taas siihen kirjoitusmoodiin. Mutta vaatii sitten sitä hauduttelua. Ja sitten siinä vaiheessa sitten jossain vaiheessa todetaan, että nyt kirjoitelma on valmis ja viimeistellään se ja laitetaan sitten eteenpäin prosessissa. Ja tämä ideointi, tarkempi suunnitteluvaihe saattaa mulla kestää jopa niin kuin kuukausiakin. Ihan riippuen siitä, että mitä on tekemässä. toi hauduttelu vai kirjoitusvaihe useasti menee jopa viikossa. Eli sitten saatan hyvinkin, vaikka niin kun nyt viime aikoina mitä on tehnyt, niin on ollut artikkeleita, niin saatan kirjoittaa sen artikkelin viikossa, että kun tavallaan se ideat on jo valmiina, ja se on just tällainen, vaikka jollain mindmapilla sitten se runko ja asiat ja ideat, niin sitten tavallaan se kirjoittaminen sit saattaa käydäkin suht kohta nopeasti, ja sitten viimeistelyvaihe ja valmiiksi saattaminen olla nopeatakin. Mutta se, että mulla itsellä ajatusprosessi toimii sillä, että mä tarviin sen ideointivaiheen, suht kohta pitkän ideointivaiheen. Mutta otetaanpa pienryhmissä, teitä on sen verran paljon, että kunhan mä löydän mun pienryhmät tää tuolla piilossa. Niin jos teitä oli nyt se 13 tällä hetkellä, niin otetaanko 4 ryhmää? Menisikö sujuvasti, niin teitä on 3-4 aina yhdessä ryhmässä. Onko tehtävä ymmärretty? Eli minkälainen olisi teidän tutkimuskirjoitusprosessi? Tai jos olette nyt jo päässeet kirjoittamisessa vauhtiin, niin kuvatkaa sitä, että miten teillä se prosessi menee. Miten te saatte sitä tekstiä sinne loppupeleissä paperille. Ja otetaan noin 10 minsaa keskustelua. Onko tässä vaiheessa tehtäväannosta kysyttävää? Ilmeisesti ei. Mä tarkistan täältä vielä, tuli mieleen tarkistaa. Joo. Eli nyt tuli kutsu teille sinne ja 10 minuuttia, eli pari minuuttia vaille. Tuliko kutsu Antille? Jäit vielä tänne ryhmään. No niin, ja sitten takaisin täällä. Minkälaisia ajatuksia sieltä nousi? Minkälaisia prosessikuvauksia tuli? Saiko joku hyviä vinkkejä omaan tekemiseen?
No meillä oli ainakin erilaisia, että oli mihin itsekin lukeudun, että prosessi on aika kaukana siitä tavasta tehdä, mutta sitten oli säntillisempää tai semmoista niin kuin strukturoidumpaa tapaa tehdä, että erilaisia kukin tyylillään.
Joo.
Lähestyminen vähän tähän teemaan on varmaan silleen, että jos on runsaasti aineistoa perehtynyt, niin mistä lähtee sitten vähentämään, deduktiivisesti siirtyy kokonaisuus sisältä, vai sitten lähteekö yksittäistä aiheesta niin kuin induktiivisesti rakentamaan sitä kokonaisuutta, ja niin kuin omakohtaisesti niin kuin, mulla on aika hankala rajata sitä aineistoa, sitten, kun aina tuntuu, että aina takana on joku vihreämpi ajatus, ja sitten tämähän tuli, että vähintäänkin liittyy keskeisesti tähän, ja sitten taas tätä asiaa ikään kuin sen rajaukseen. Mutta tuossa käytiin läpi ja myös sitä, että kyllähän nämä työvälineet on aika paljon kehittänyt myös sitä yhteistyö- ja kirjoittamisprosessia, että on niin kuin web-pohjaisia palveluita, ja saadaan ikään kuin sitten helposti useammat silmät tarkastamaan jopa samoja lauseita ja niin kehittämään sitä laatua. Että jos ajattelin, että aikaisemmin oltiin kuitenkin jo ikään kuin semmoisena tulosteena ja paikallisena versiona tehtiin ja sitten ikään kuin sitten ohjaajan kommenttien varassa edettiin tässä niin onhan tämä hirveästi muuttunut ja sitä, että ketä saa tueksi milloin kun tarvitsee ja näin, että ehkä se on ehkä tämmöinen niin kuin varsinaisesti tässä niin kuin kasvamisen näkökulmasta myös se, että se voi olla pitkäkestoinen ja se voi olla hyvin syvä ja haastaa erilaisia konteksteja. Kyllähän tämä aika on muuttanut sitä ja varmasti minkälaiseksi tämä on menossa sitä, niin on hyvin mielenkiintoinen teema, että mikä on niin kuin vaikkapa väitöskirjaprosessi tänä päivänä, kuin mikä väitöskirjaprosessi oli vaikka 10 tai 20 vuotta sitten, niin puhutaan aika lailla eri asioista.
Totta, ja nyt tietysti sekin just sitä, että välineiden kanssa, niin kuin itse nyt huomannut just sitä, että joo, meillä on se gradu-pohja olemassa, minkä kanssa toimitaan, ja tavallaan se on se meidän julkaisuformaatti, mutta se, että miten siihen päästään, niin tapoja on monenlaisia, että nyt on ollut just sitä, että on ollut näitä erilaisia työpöytäsovelluksia, Miroa tai Jamboardia tai jotain muuta tämmöistä, jossa on niinku tavallaan se ideointivaihe ollut ja lähdetty sitä kautta tekemään. Sitten on just sitä, että on kirjoitettu Google Docsissa sitä omaa tekstiä ja käyty sitä kirjeenvaihtoa tavallaan siellä sitten, että ohjaaja on päässyt koko ajan katsomaan sitä tekstiä, että se ei ole ollut vaan aina se palautettava tiedosto, tai nyt Teamsin käyttö, Teamsiin saa jopa sen gradupohjankin sinne, eli voi kirjoittaa sitten Teamsissa ja käydä sitä keskustelua tavallaan koko ajan siellä sitten sähköisesti muuallakin kuin sähköpostissa. Itsellä ainakin tuppaa sähköpostia tulemaan niin paljon, että valitettavasti muutama viesti aina silloin tällöin hautautuu muuhun viestitulvaan, että välttämättä ei niin kuin reagoi riittävän nopeasti asioihin. Ja toisaalta niin kuin kuuluu myös tähän toisaalta siihen kirjoitusprosessiin myös sit sekin niin kuin sen ohjauksen hakeminen. Eli miten tavallaan rytmittää siihen omaan tekemiseen. Mä itse monesti olen ollut sitten käynyt sitä ohjattavien kanssa sitä keskustelua, että miten edetään. Eli kun ensimmäinen ohjauskeskustelu pidetty, että miten tästä edetään. Eli että sovitaanko tiukka aikataulu, että 2 viikon päästä laitat seuraavan version ja siitä tulee kommentit, sovitaanko kerran kuussa automaattisesti tapaaminen vai katsotaanko, miten prosessi etenee ja sitten laitat viestiä, että hei, nyt tarvitsisi varata aikaa ja tässä olisi luettavaa. Että just tavallaan, että miten se myös se ohjausprosessi nivoutuu sitten siihen tutkimus- ja kirjoitusprosessiin, niin sitäkin kannattaa miettiä. Että välttämättä ohjaajakaan ei pysty heti, niin kuin, että tiettyihin kysymyksiin pystyy vastaamaan varmasti niin kuin sillä, että niin kuin päivän viiveellä, mutta sitten jos läväytätte sieltä 60 sivua tekstiä luettavaksi, niin se ei välttämättä onnistu niin kuin heti lukea sitä ja kommentoida sitä, että tavallaan myös käydä tätä keskustelua sitten ohjaajan kanssa, että miten se nivoutuu se ohjausprosessi sitten siihen teidän omaan tekemiseen. Ja mitä välineitä just käytetään sitten siinä tekemisessä. Hyvä. Olisiko muita nostoja keskustelusta? Että on ihan hirveän puhelijaa tänään. Voisitte ilmeisesti keskusteluttaa teitä paljon enemmän tässä aikojen saatossa. Se, että mitä ehkä tämmöisiä tyypillisiä akateemisen kirjoittajan esteitä on, niin se suurin este varmaan on se sisäinen sensuuri, eli itse ei ole koskaan tyytyväinen siihen omaan tekstiin, ja tavallaan on sitä, että riittääkö tämä, ja onko tämä riittävän hyvää, onko tässä tarpeeksi ideoita, onko tässä riittävästi ajatusta, kehtaako tätä laittaa edes ohjaajalle kommentoitavaksi. Se on ehkä se suurin pelko. Toinen on tietysti epäonnistumisen pelko, joka saattaa sitten olla, että ei onnistu kuitenkaan. Mä oon useamman ohjattavan kanssa käynyt alkuun sen keskustelun, kun he on sitä, että he on hirveän huonoja kirjoittamaan, että he ei osaa kirjoittaa opinnäytä, että heitä pelottaa ihan hirveästi lähteä sitä tekemään. He etukäteen on varmoja siitä, että epäonnistuu. Ja sitten käydään se keskustelu siitä, että hei, kaikki tekstit alkaa siitä ensimmäisestä sanasta, ensimmäisestä lauseesta, ensimmäisestä tekstikappaleesta ja ensimmäisestä luvusta. Eli se, että mennään pienin askelin. Ei tarvitse kirjoittaa heti sitä 80 sivua tällä viikolla, vaan riittää, että edetään pieni askelin. Ja sitä varten se ohjaaja on myös siinä rinnalla kulkemassa, että häneltä saa sitä ohjausta ja kannustusta ja ideoita. Ja että pitää vaan osata hyödyntää sitä ohjausresurssia. Ja sitten tietysti täydellisyyteen pyrkiminen, eli se, että ei kannata ehkä lähteä viilaamaan niitä jokaista lausetta heti niin kuin loppuun asti. Eli kirjoittaa, antaa ennemmin puppugeneraattorin siellä niin sanotusti laulaa ja muokata sitä tekstiä sitten. Eli kunhan saa sen ajatuksen ensin siihen paperille, niin sitten niitä korulauseita voi sitten hioa siitä vaikka kuinka pitkään. Ja jossain vaiheessa todennäköisesti ohjaaja sanoo sitten, että jos oikein hioo, että hei, tämä on tässä valmis, että nyt tämä laitetaan pakettiin, ei muokata enää sitten enempää, että riittää. Tietyssä vaiheessa vaan pitää luopua sitten siitä tekstistä, eli että todeta, että nyt se on valmis. Ja tietysti aikaisemmat negatiiviset kokemukset, eli se, että jos aikaisemmin on epäonnistunut jossain vastaavanlaisessa tuotoksessa tai kirjoittamisessa tai se ei ole ollut onnistunut kokemus, niin se vaan voi jäytää siellä, että teilläkin suurimmalla osalla on se aikaisempi opinnäyte siellä taustalla, niin se, että jos ei se olekaan ollut niin miellyttävä kokemus, niin se voi jo olla siellä tietynlaisena puskurina sitten siellä taustalla. Ja sitten tietysti se lykkääminen, eli aina löytyy jotain kivempaa tekemistä, että en mä vielä tänään, mä aloitan huomenna, ja että jonain päivänä se pitää vaan aloittaa sitten se kirjoittaminen. Ja vaikka se aloittaminen on useasti vaikeaa, niin se, että tosiaan aloittaa siitä ensimmäisestä sanasta, että useasti puhutaan sitä valkoisen paperin kammosta, eli niin kauan kuin se opinnäytetiedosto on nykäsemätön, siellä ei ole vasta kuin se ehkä se gradupohja talletettu, siellä ei ole sitä omaa tekstiä vielä, niin se voi olla haasteellista aloittaa, mutta se, että sen takia itsekin useasti sanottiin, että se aloittaa sisällysluettelosta, eli kirjoittaa se, että mitä asioita te sinne haluatte sinne opinnäytteeseen, niin sillä pääsee jo hyvin alkuun. Ja sitten ylipäätään se kirjoittamisen vastustus, eli jos se kirjoittaminen ei ole sitä lempipuuhaa itselle, niin se voi olla sitten varsinkin se alkuun pääsemisen kanssa niin haasteellista. Eli sitten pitää keksiä siihen ratkaisuja, että millä itseään palkitsee sitten, että kun olet kirjoittanut 15 minuuttia, ensimmäiset 15 minuuttia, niin millä palkitset, ja sitten pikkuhiljaa pidentää sitä, että sitten seuraavan palkinnon saa vasta, kun on kirjoittanut puoli tuntia, ja sitten saa seuraavan palkinnon vasta, kun on kirjoittanut tunnin, tai laskee sanoja, että kuinka monta sanaa pitää tuottaa, että saa palkita itsensä jollakin leffakäynnillä tai jatskikulholla, tai mikä se ikinä sitten onkaan se palkkio itselle. Ja sitten tietysti ajanhallinnan ongelmat, eli se, että mitä mä itsekin tuossa oman kirjoitusprosessin kuvauksessa kerroin sitä, että tavallaan, että ei riitä se, että sulla on 15 minuuttia saa aikaa, että tavallaan siinä ei pääse siihen kirjoittamisprosessiin kiinni, että ei pysty vaan niin kuin suoriutumaan sillä, että vaatii sen tietyn aikaikkunan. Ja nyt sitten se, että miten sitä varaa itselleen sitä aikaa ja priorisoisit sitä aikaa ihan oikeasti siihen kirjoittamiseen. Että jostakin se aika pitää löytyä ja se, että kalenteroi sitä sitten itselleen miten sen itselle kalenteroi, et onko se viikonloppuisin, jolla sitä kirjoittaa, onko se tietty ilta viikossa, et jo pelkästään sillä, että yhden illan viikossa pyhittää sille, että et kirjoittaa sitä gradua, niin sillä itse asiassa saa tosi paljon aikaiseksi. Ja sitten tietysti kaikki tämmöisen kirjoittamisen ulkopuoliset tekijät. Teilläkin elämässä on varmaan välin tulevia tekijöitä, vaikka kuinka paljon. Se opinnäytteen kirjoittaminen ei ole välttämättä se teillä se tällä hetkellä elämän tärkein asia. Et siellä on varmasti työ ja perhe ja harrastukset ja mitä ikinä onkaan muuta elämässä, niin siellä riittää niitä välin tulevia tekijöitä. Ja sitten pitää vaan muistaa sitten se, että mitä priorisoi, ja sitten just sitä, että jossain vaiheessa se opinnäyte pitää vaan sitten kirjoittaa. Ja tietysti keskittymiskyvyn puute, eli sitten jos on semmoinen, innostuu monista asioista tai hairahtuu sitten surfatessa niitä lähteitä netistä, niin eksyykin sitten jonkun ruotsalaisen huonekalujätin verkkokauppaan tai jonnekin muualle haaveilemaan sitten jostain aivan muusta. Eli sitten yrittää fokusoitua pelkästään siihen kirjoitusprosessiin. Ja sitten tietysti se, että pitää niinku erottaa se niinku mentaalinen prosessi, eli tavallaan se, että mitkä on ne niinku fiilikset, mitkä on ne tunteet, ja toisaalta tavallaan se kognitiivinen puoli siinä kirjoittamisessa, ja sitten varsinainen kirjoitusprosessi, eli se kirjoittaminen ja sitten se niin kuin tavallaan ympäristötekijät, mitä kaikkea siinä voi olla sen prosessin haittana. Eli niiden tunnistaminen ja erottaminen toisistaan. Eli se, että fiilis ei ole kohdallaan, niin se ei välttämättä estä teitä kirjoittamasta silti. Eli te voitte käsitellä ne tunteet sitten alta pois ja taas toisaalta ympäristötekijöitä niin raivata sitten ympäristötekijät pois sieltä vaikuttamasta, eli moni on saattanut mennä jonnekin aivan muualle. Näitä järjestetään esimerkiksi erilaisia kirjoittamisen retriittejä, järjestetään Jyväskylässäkin on tietyt tahot järjestää näitä kirjoittamisen retriittejä, eli voi ilmoittautua retriittiin, jossa koko päivä kirjoitetaan ja mennään tällä Pomodoro-tekniikalla, eli kirjoitetaan tietty aika ja sitten pidetään tauko, saa tuulettaa ajatuksia ja sitten taas kirjoitetaan tietty aika ja tuuletetaan taas ajatuksia, tauotetaan sitä omaa kirjoittamista. Eli saa myös ohjatusti sitä kirjoitusprosessia tuettua, jos ei siihen itse syystä tai toisesta kykene. Ja tietysti selkeät työvaiheet, askelmerkit, kirjoitustehtävät, eli tehdään niin kuin sitä suunnitelmallisuutta just siinä, että mitä tänään kirjoitan, mitä kirjoitan huomenna, mitä kirjoitan ensi viikolla. Eli tehdä sitä suunnitelmaa ja sitten pitäytyä siinä, että nyt keskityn tähän tiettyyn asiaan, mikä nyt oli päällimmäisenä mielessä. Ja sitten täytyy muistaa aina se, että teksti on keskeneräistä, ihan oikeasti keskeneräistä niin kauan, kunnes se valmistuu. Eli käytännössä teidän opinnäyte on keskeneräinen niin kauan, kunnes te laitatte sen palautuksen tulemaan. Eli sitä keskeneräisyyttä ei tarvitse arastella ohjaajan kanssa keskustellessakaan tai kommentteja odotellessa. Eli ohjaajakin tietää sen, että se on keskeneräinen, kunnes se laitetaan palautukseen. Eli ei tarvitse miettiä sitä, että jos siellä on hajatelmia jossain kohtaa. Toki voitte esimerkiksi merkata sitten sinne tekstiin, että hei, nämä on nyt vain tämmöisiä hajatelmia, että tätä kohtaa ei tarvitse kommentoida. Tai sitten just pyytää niitä kommentteja siihen tiettyyn tekstilukuun tai tiettyyn kohtaan siinä työssä, että mihin erityisesti tarvitsette kommentteja, että ei tarvitse lukeakaan sillä kertaa mitään muuta kuin se tietty kohta siitä työstä. Herättäisikö nämä jotain ajatuksia?
Mulla tuli hei tuosta mieleen, kun mainitsit, että on niin kuin erilaisia yliopiston järjestämiä kirjoittamiseen liittyviä pajoja tai muita, niin onko jotain sellaista paikkaa, mistä saisi apua noin niin kuin teknisiin haasteisiin, kun mulla on esimerkiksi niin kuin tuossa Wordin muotoilun kanssa semmoisia haasteita noiden ristiviitteiden ja tämmöisten kanssa, että keneltä niistä voisi niin kuin niihin voisi pyytää jeesiä.
Mun mielestä digipalveluilla ainakin ollut, nyt en osaa sanoa tästä korona-ajasta, että heillähän on ollut tämä tukipalvelu tarjolla, niin se, että onko se Help Youfin kautta nyt sitten kontakti, että kysyä, että milloin saisi tukea siihen. Nyt en ole tosiaan korona-aikaa, ei ole itse asiassa tullut mieleenkään nyt varmistaa sitä, että miten se tilanne on. Että aikaisemmin se oli aina ihan fyysinen paikka Akoralla, josta sai käydä hakemassa apua aiheeseen, mutta se, että miten, onko sitä järjestetty nytten etäaikana, tai että käynnistyykö se esimerkiksi nyt keväällä, tai järjestetäänkö sitä enää. Mutta toki tietysti se, että tiettyjä asioita, niin ohjaajan kanssa voi keskustella aiheesta, tai sitten jos on esimerkiksi siihen gradupohjaan liittyviä asioita Wordipohjaan, niin sehän on Eko ja Antin tekemä Wordipohja, niin Antilta voi laittaa tietysti siihen pohjaan liittyviä kysymyksiä.
Joo, okei, mahtavaa, kiitos.
Joo, olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei, niin mennään sitten nyt kynät ja paperit esille. Tai saatte suoriutua ihan koneellakin, jos haluatte, mutta Wordi-dokkari auki tai joku muu vastaava sitten, jos ei kynää ja paperia olisi. Eli tehdään muutama harjoitus aiheeseen liittyen. Eli tavoitteena tehdä tämmöinen 4x4 ruudukko. Eli voitte tehdä sen joko sähköisesti tai ihan paperille. Tavoitteena on kirjoittaa tekstiä ruudukkoon ja pohtia vähän asioita. Nostakaa vaikka käsi ylös, kun teillä on välineet valmiina. Tiedän, milloin annan seuraa lisää ohjeita. Käsi ylös, kun on ruudukko valmiina. Voidaan jatkaa eteenpäin. Vielä muutama vaiheessa. Vielä pari ilman käden nousua. Onko käden nosto hukassa? Minnaa ja Sannaa täällä odottelen. Sanna vielä siellä, onko valmiina vai onko tilanne päällä? No, muut voi laskea käden alas, mennään eteenpäin. Voi olla, että Sannalla on tilanne siellä päällä. Niin. Eli nyt tähän ruudukkoon lähdetään rakentamaan tätä sillä lailla, että aina vaakariville tulee 4 tiettyä asiaa. Ja tuolle ylimmälle riville nyt elämäsi 4 tärkeintä ihmistä. Ketkä pääsee sinun top 4 listalle? Nimetään sinne 4 henkilöä. Ja näitä asioita ei tarvitse meille muille sitten avata, eli tämä on nyt ihan teidän henkilökohtainen harjoitus. Voidaan toki keskustella näistä nyt sitten vielä tuossa myöhemmin, mutta ei tarvitse paljastaa, ketä on päässyt listoille. Neljä tärkeintä ihmistä. Mm. muutama hetki aikaa miettiä. Osalla voi tulla niin kuin sillä sujuvasti hihasta ravistamalla heti, ja 4 elämänsä tärkeintä ihmistä osaa saattaa joutua pohtimaan, että ketä laittaa listalle. Pitäisikö minun ihan katsoa kellosta aikaa ja ottaa muutama minuutti tähän? Toki me voidaan tehdä niinkin, että nostatte käden ylös, kun olette valmiina, niin mä näen täällä sitten aina tilanteen. Vielä muutama siellä vaiheessa. Me voidaan mennä eteenpäin ja seuraavalle riville 4 tärkeintä osaamista, mitä sinulla on. Mitkä arvotat sillä, että mitkä sun mielestä on sun parhaat osaamiset? Tai mitä ilman et tulisi toimeen, tai mistä olet ylpeä, miten tätä nyt arvottaakaan sitten, mitkä on ne 4 tärkeintä, mistä syystä ne on tärkeintä. Nyt saatte ihan itse päättää kriteerit sille, että millä perusteella arvotatte omaa osaamista. Ja nämäkin on taas sellaisia asioita, joita voi osalle olla todella helppo niin kirjata tuonne heti. Voisi kirjoittaa vaikka kuinka monta. Ja osa voi jäädä pohtimaan tosi pitkäänkin sitä, että jos ei ole koskaan tullut miettineeksi tämmöisiä asioita. Niin, siellä on taas suuri osa on tehnyt. Mennään seuraavaan. 4 tärkeintä tavaraa. Mitkä on ne 4 tavaraa, jotka lähtis mukaan aina? Jos ei sinne autiolle saarelle, niin mitä ilman ette tulisi toimeen? Nyt ei tarvitse niin kuin konmarittavalla lähteä menemään, että ei tarvitse miettiä sitä, että millä on merkitystä, vaan se, että mistä vois, mitkä olisi ehkä ne keskeisimmät. Että jos lähdette kuukaudeksi jonnekin, niin mitkä 4 tavaraa lähtee ehdottomasti mukaan. Ja nyt ei eritellä sitten työtä tai vapaa-aikaa tai opintoja, vaan ylipäätään 4 tärkeintä tavaraa. Ja en ole tekemässä mitään psykoanalyysiä teistä tämän pohjalta. Tämä ihan liittyy itse asiassa ihan aiheeseen. Ja sitten viimeisenä 4 tärkeintä unelmaa. Mistä te olette aina haaveillut? Mitkä olisi top 4 siellä unelmien listalla? että onneksi en tee psykoanalyysiä, että näyttää hurjalta oma matriisi. Tämä on nyt ihan teidän omien ajatusten jäsentämistä. Neljä tärkeintä ihmistä, osaamista, tavaraa ja unelmaa samaan ruudukkoon. Sitten taas, kun on valmista, niin päästään seuraavaan vaiheeseen. Muilla on käsi pystyssä, Kirsillä ja Henrillä on käsi alhaalla, niin onko teillä vielä vaiheessa? Ilmeisesti ei. Eli mennään seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt joudut luopumaan kuudesta asiasta. Eli nyt raksi yli kuuteen asiaan siinä ruudukossa. Mistä olette valmiita luopumaan, jos olisi pakko? Voitte mistä tahansa sarakkeesta, mistä tahansa riviltä poistaa nyt sieltä. Kuusi asiaa pitäisi ruksia yli. Nyt sinne autiolle saarelle ei saanutkaan ottaa kaikkea mukaan. Pitää kuusi ruksia yli. Mitkä sieltä lähtee? Mistä olette valmiita luopumaan? Minkälaisia ajatuksia herää luopumisen tuskassa? Onko helppo? Tai mikä on haasteellista?
Tosi vaikea. Kaikki tavarat on helppo heittää tuosta mäkeen, mutta muu on vaikea.
Kaikkia tavaroita ilman pärjäisi, mutta...
Kaikki tavarat voi lähteä samaan.
Ketä jätetään pelastusveneestä pois? Mitä unelmia ilman voipa elää?
Mä mietin just ihan samaa, että mitähän tyhjän päivästä mä laitoin tähän, kun oli helppo laittaa. Eikä poistaa, vaan ruksit vaan päälle. Mielenkiinnolla odota, mihin tämä kehittyy, tämä saaga tästä.
Joo, Ilkka, ei tarvinnut tätä esittää. Mä en kysykään teille, mitä te sieltä ruksitte, mutta se, omaksi pohdinnaksi, ja se just lähinnä se, että kuinka vaikeaa se luopumisen tuska on, minkälaisista asioista, että tuossa niin kuin just mitä Henrikin sanoi, että tavaroista helppo luopua, eli onko ne kaikkein helpointa niistä luopua, vai onko siellä jotain muuta, mistä olette valmiita tinkimään? Onko luopumisen tuska käyty läpi nyt? Oletteko ruksinut kuusi yli sieltä omasta ruudukosta? Oletteko valmiita menemään eteenpäin? Osalla on taas jo käsi pystyssä siellä, mutta osa ilmeisesti pohtii vielä. No niin, sitten mennään eteenpäin. Tämä oli osa yksi, eli nyt tarvitaan sitten taas uusi tyhjä paperi, tehdään osa kaksi, vähän erilainen versio. Eli nyt luvassa tänä vuonna huhtikuussa unelmien työviikko. Eli kun huhtikuu alkaa, niin teillä on luvassa siellä nyt pääsiäistauon jälkeen työviikko, joka on aivan unelma. Eli kaikki, mitä te olette aina ajatellut, että teidän työviikossa toteutuu, ne nyt toteutuu. Niin nyt kirjatkaa ylös sitä, että mitä tuolla viikolla tapahtuu, mitä te teette, miksi se tuottaa teille iloa. Mitä on kenties tapahtunut ennen tuota viikkoa, jotta se unelmaviikko on mahdollista toteutua. Mitä olette tehnyt sillä viikolla, mitä olette jättänyt tekemättä, missä olette onnistunut. Eli mistä elementeistä muotoutuu teidän unelmien työviikko? Jos joku nyt ei just tällä hetkellä ole töissä, niin se, että pystytte ehkä kuvittelemaan sen, että minkälainen se voisi olla. Jokainen on varmaan vähintään kesätöissä ollut, niin tietää, minkälaista on olla työelämässä. Ja tästä osuudesta nyt mä haluan kuulla, minkälainen on teidän unelmien työviikko, mitä siihen kuuluu. Toki käydään ensin pienryhmäkeskustelussa sitten tämän purku, että ei tarvitse ihan kaikkea kaikille jakaa, mutta otetaan pienryhmäkeskustelu tuossa. Nyt sitten taas käsiä pystyy siinä vaiheessa, kun unelmien työviikko on valmis esiteltäväksi. Mistä elementeistä koostuu teidän unelmien työviikko? Tai mistä asioista? Miten te voitte todeta, että joku on ollut aivan upea työviikko? Mä toivon, että jokainen pystyy, on jossain elämänsä vaiheessa pystynyt sanomaan, että aivan huippuviikko. Huippupäivä varmasti on se, että löytyisi myös huippuviikko. Joko siellä rupeaa olemaan unelmien työviikko kuvattu? Taas pienryhmätiloja. Taas kolme ryhmää. Teitä tulee neljä joka ryhmä. Onko Antilla unelmien työviikko jo kuvattu?
No ei, mutta mennään eteenpäin.
Mäpä laitan teidät pienryhmiin seuraavaksi. Ja siellä jokainen kertoo vuorollaan se oman unelmien työviikon. Ja muut kuuntelee, ei kommentoi, mutta kirjaatte sitten ylös, että minkälaista osaamista, minkälaisia vahvuuksia tunnistatte siellä. Eli tavallaan mitkä asiat siellä nousee ehkä esiin. Ja ehkä joku vinkki tai tsemppi sitten kenties sinne vielä palautekierroksessa. Eli ja sitten yksi on kertonut sen, sen jälkeen käytti tämmöisen kommenttikierroksen. Ja nyt kun teitä on neljä jokaisessa ryhmässä, niin otetaan se, otetaanko 12 minuuttia aikaa. Niin kaksitoista minuuttia lähdetään ihan automaattisesti nyt. Noin, se ehkä onnistuu. Eli jokainen kuvaa oman unelmien työviikon ja sitten keskustelua sen perään sitten muilta kommentit siitä, että miltä kuulosti. Ja tosiaan 12 minsaa aikaa, eli siellä on 2 minsaa jokaiselle ja sitten vielä se keskustelulle minuutti sitten aina kommentteille. Eli mennään tällä. Huoneet lähtee nyt auki. Tipuitko sä Marja pois vai oliko tietoisesti pois tehtävästä?
Joo, mulla on tässä vähän niin kuin myönnette Köönnin multitaskaus menossa.
Okei.
Okay. Meillä on opiskelijafoorumi ja mä kävin viemässä mun pojan töihin ja sellaista.
Joo, no tässä on pari minuuttia enää tuolla, niin en laita sua mihinkään ryhmään.
Joo, mulle kävi hauskasti, mä siivosin viikonloppuna kaappeja. Mä löysin mun vuoden 2008 niin kasvatustieteen gradun litteraatit. Et ilmeisesti silloin ei ole ollut kovin aineistohallintasuunnitelmia.
Ei välttämättä ollut, ja tietosuojakaan ei ole ollut ihan niin ajantasalla kuin tällä hetkellä.
Sitten mä löysin vielä niin ton nauhurin, se oli siis semmoinen C-kasettinauhuri, tai siis semmoinen sanelukone joku. Mutta että kasettia ei ollut enää tallella.
Ah.
Joo.
Mitä teit aineistolle?
Se on nyt vielä tossa, kun mä en ole käynyt koululla, niin kun mä menen koululle, niin mä vien sen silppuriin, meillä on silppuriroskis siellä. Niin,
ah.
Niin joo.
Ei välttämättä ole noina aikoina mietitty ihan loppuun asti. Mietin omiakin opinnäytteitä aikaisempia, että mitähän niiden aineistolle olen itse asiassa tehnyt, että onko ne edelleen tallessa. Toki ei välttämättä ole niin kuin henkilötietoja niissä, että jos aineisto on, jos ei niissä ole henkilötietoja, niin sittenhän se ei ole sinällään ongelma.
Niin, joo, ei noissakaan ole, että enkä mä edes muista, ketä mä oon haastatellut.
No.
Sen mä muistin silloin, kun mä tein lisurin vuonna 2005, niin mulla oli noita VHS-kasetteja. Niin kun siinä oli joku, että piti säilyttää joku tietty vuosimäärä. Nyt se taas loppuu. Joku tietty vuosimäärä piti säilyttää, niin sitten kun se oli mennyt, niin sitten mä revin ne tonne roskikseen ja silppusin VHS-kasetit. Siis ne nauhat sieltä. Joo.
Tekee löytöjä, kun siivoo välillä.
Joo, kyllä. No se oli semmoinen, itse asiassa mä etsin mun niin kuin suvun papereita, niin vähän sillä väärässä paikassa, en tiedä miksi sinne olin ne tallentanut.
No niin, sieltä tuli muutkin kuulolle. Otetaan sitten, saatte kommentoida samalla, kun otetaan koontikeskustelua. Niin, jos palataan nyt, otatte esille molemmat, eli 4x4 ruudukko ja unelmien työviikko. Niin, kysymys kuuluu, löytyykö sieltä gradulle aikaa, tukea ja välineitä enää? Eli mitä ruudukosta hävisi semmoista oleellista, mikä saattaa estää nyt sitten opinnäytteen eteenpäin viemistä ja toisaalta sieltä unelmien työviikosta, että löytyykö sieltä aikaa nyt sille teidän opinnäytteelle? Mitä sanotte? Minkälaisia ratkaisuja teitte?
Onneksi säilytin kahvinkeittimen. Joo, tämä oli aika hauska harjoitus silleen tavalla, että nyt niinku, mä en ihan tiedä, mitä sä haet tuolla, mutta jotenkin niinku tuohon graduun niinku aasinsilta näistä omista jutuista, niin kyllähän mä täältä tunnistan niinku niitä elementtejä, mistä just tulee sitä voimaa ja virtaa elämään. Mä en sano, että se gradu pelkästään söisi sitä, mutta tavallaan se, että juuri nämä ruudukon asiat, niin täällä on paljon semmoista, mistä tulee sitä virtaa, ja ehkä tämä on semmoinen vähän herätekin sille, että vaalin näitä niin kuin juttuja täällä, niin sitten tavallaan tämä unelmien työviikosta ehkä täältä voisi poimia, että niin voisinko mä vähän samantyyppisesti tehdä sitä gradua, miksi mulla oli, mä nyt paljastan, mutta mulla oli tämmöinen ideointipaja täällä, että olisi niin kuin hulvatonta ideointia, villiä ideointia sen työporukan kanssa. jotenkin, ja ihan semmoisia, että ei mitään rajaa, niin kuin, että ei lähdetä heti rajoittaa sitä. Niin mähän voisin tätä samaa nyt kokeilla, kun mä oon pikkasessa pattitilanteessa mun graduni kanssa, niin mä ehkä pidän työpajan, ideointipajan itseni kanssa nyt tässä sitten ensi viikolla. Että joo, ihan hyviä juttuja tästä nyt nousi.
Joo, mä sitä, tässä ehkä on se, että kun Henrikin tuolla sanoi, että kaikista tavaroista on helppo luopua, että jos te luovutte tietokoneesta, niin miten käy gradun? Tai jos täytätte niin kuin, työviikon kaikella muulla kuin siihen opinnäytteeseen liittyvällä asialla, niin se, että jääkö sinne aikaa nyt sitten sille opinnäytteelle? Mitäs ajatuksia muilla?
Mä hävitin kyllä tietokoneen itsessä tässä mun työssä että mä ehkä tajusin vähän väärin, mä en ehkä ajatellut sitä niin kuin opinnäytteen kannalta kaikkia näitä juttuja.
No siinä vaiheessa ei vielä puhuttukaan opinnäytteestä, tämä oli nyt just tavallaan sitä priorisointia, eli tämä on tavallaan nyt sitten niin kuin priorisointiharjoitus oikeasti, niin se, että mitä te priorisoitte, että jos te pääsette priorisoimaan. Ihan samalla lailla niin se, että no mikä opinnäytteen kannalta on oleellista, mietitäänkö niitä asioita. Kenet te tarvitte tueksi, minkälaisia asioita te tarvitte tueksi, että se opinnäyte etenee ja saatte sen valmiiksi. Haluaako joku muu vielä jakaa omia ajatuksia?
No joo, mä kans heitin kirjat menee ja jossain määrin vaaja-alaisen tietämyksen, niin niistä voi olla haittaa, että niistä luovui. Semmoinen, mikä tässä nousi mieleen, että se niin kuin unelmien työviikon ja gradun suhteen, niin jos löytää semmoisen fiiliksen, että se tuntuu merkitykselliseltä, niin sitten varmaan menee jo aika hyvin gradunkin suhteen. Välillä se on ja välillä ei, että jatketaan etsimistä.
Joo, siis ei aina voi olla semmoinen huippufiilis, että nyt mikä tahansa onnistus. Ja, voihan se olla, että se teidän unelmien viikko ei sisällä sitä opinnäytettä. Eli, jos te pääsisitte opinnäytteen kanssakin siihen tilanteeseen, että teidän mielestä on aivan mielettömän ihanaa ja mukavaa ja anto saa kirjoittaa sitä, niin silloinhan se olisi niin kuin optimitilanne. Oman oppimisen ja sen opinnäytteen etenemisen kannalta.
Mä lähestyin tätä asiaa niin päin, kun mulla oli vähän niin kuin nopea valmistuminen näkökulmissa. Mä ajattelin, että mä oon valmis sitten pääsiäisen kohdalla. Et niin kuin se unelmien työviikko on se, että mä teen jotain muuta työkseni, eli nyt se gradu valmiiksi, että tästä tulee se, niin kuin se boosti, että miksi nyt väännät sitä gradua, jotta se unelmien työviikko jostain kohtaa ehkä sitten paremmin tulee itselle mahdolliseksi.
Tuokin on tosi hyvä näkökulma, eli tavallaan se, että jos nyt opintojen aikana se, että pitää, sietääkö pikkusen aikaa sitä kipuilua, että sitten sen jälkeen pääsee toteuttamaan itseään niin kuin, entistä osaavampana ja uusilla ideoilla ja uusiin työtehtäviin tai muuta, että just se, että onko se unelmatyöviikko just sit sen jälkeen, kun on se gradu valmis ja opinnot on finaalissa. Hyvä. Eli harjoituksen ajatuksena oli se just sitä, että niinku tavallaan sitä miettiä sitä priorisointia. Eli mitkä ihan oikeasti on tärkeitä tällä hetkellä elämässä, eli että löytyyhän sille opinnäytteelle riittävästi aikaa. Ja tosiaan sitä tukea, eli miettiä sitten niitä tärkeitä ihmisiäkin, ketkä on tärkeitä sen teidän gradun etenemisen kannalta, mitkä on ne tavallaan, millä te linnoittaudutte sitten sinne omaan tutkimuskammioon, ne mikä se sitten onkaan. Että Sanna oli menossa kahvinkeittimen kanssa gradua kirjoittamaan, niin se, että mitä muuta teillä on sitten, todennäköisesti tietokone, mutta mitä muuta tarvitsette, että teidän fasiliteetit on kunnossa opinnäytteen kirjoittamisen näkökulmasta. Ja se, että löytyyhän teille aikaa riittävästi sille opinnäytteelle. Ja tuossa myöhemmin tehdään sitten vielä sitä aikataulutusta, eli millä aikataululla se opinnäyte nyt sitten saadaan loppuun. Eli seminaaristahan tulee suoritusmerkintä sillä, että teillä on puolivälissä opinnäyte menossa, niin se, että millä aikataululla te viette sen sitten finaaliin. Osa saattaa saada nyt jo kesään mennessä gradunkin valmiiksi, mutta se, että kaikki ei välttämättä ole edes suunnitellut etenevänsä sillä tavalla. Vieläkö joku haluaa jakaa ajatuksia aiheesta? Jos ei, niin nyt sitten viimeiset asiat, eli seminaari lähestyy loppua, on tulossa omien töiden esittelyt, eli tuolla 19.4. kerralla aloitetaan esiintymiskerrat, eli 19.4., 3.5. ja 17.5., eli 3 viimeistä kertaa seminaarista käytetään omien töiden esittelyyn, eli tuonne Moodleen on laittanut ajanvaraussysteemin, ja sieltä varataan aikaa, eli nyt sitten katsokaa itsellenne sopiva ajankohta, milloin pääsette esiintymään, ja sitten jokaiselle opinnäytteelle tulee 2 vertaisarvioijaa, eli siellä on opponoija, joka nyt sitten, jonka tehtävänä on sitten löytää siitä, esittää rakentavaa palautetta. Eli saa olla sekä hyviä että huonoja puolia tai parannettavia kohtia. Ja sitten jokaiselle opinnäytteelle tulee myös graduystävä, jonka tehtävä on nimenomaan löytää vaan niitä positiivisia asioita. Eli vapaasti saa kehua niin paljon kuin kerkiää sitä esitystä. Eli jokainen toimii sekä opponoijana että graduystävänä ja jollekin työlle ja useimmiten nyt sitten eri työlle. Eli olette kahdessa työssä joko opponentin tai graduystävän roolissa. Jannalla on siellä käsi ylhäällä. Onko sinulla joku kysymys?
Joo, käsi ylhäällä ihan sen takia, että mä nyt tiedän ihan varmaan, että mulla ei ole kovinkaan valmista vielä tuolla edes 17.5. Että puhutaan nyt enemmän tällaista tutkimussuunnitelmatasosta. Tasosta, millä mennään, niin esitetäänkö tällainenkin keskeneräinen raakille siinä?
Joo. Eli nyt se tilannekuva siitä, että missä mennään, ja toi on nyt just sillä, että mä tiedän tuossa vaiheessa sitten se, että onko teidän opinnäyte puolivälissä vai jäänkö odottelemaan sitten myöhäisempää aikaa sen kanssa, eli myös mulle tilannekatsaus siitä, että missä kunkin opinnäyte menee tässä seminaarin loppuvaiheessa. Eli esittelette sen hetkisen tilanteen, mikä teidän opinnäytteessä on tilanne, mikä se sitten onkaan. Sannalla kanssa sillä käsi.
No, jos tuosta varataan tuo oma esittämisaika, niin laitatko sinä ne vertaisarvioitavat ja tuo graduystävä, mikä se oli se sen ajan, vai laitetaanko nekin itse?
Voi valita, eli nyt voi niissä katsoa sitten just sitä, että nyt kun tuolla on ollut esittelyssä kunkin teemoja ja aiheita, että jos teitä kiinnostaa joku tietty opinnäyte nyt sitten toimia sen opponoijana tai graduystävänä, niin voitte sinne esittää esittää toiveita, ja tuolla on graduseminaari, niin se on täällä löytyy nyt viimeiseltä välilehdeltä, niin täällä on itse asiassa keskustelu palstassa, ei ollut vielä heittänyt mopihalle täältä, niin mä nostan tuolta keskustelualueelta, eli täällä on keskustelualue, johon tehdään niitä varauksia, ja mä nostan sitten tuonne, eli mä menen siltä periaatteella, että kuka ensin kerkee varata, eli kannattaa vähän katsoa sitten se, että mitä varauksia muut on tehnyt, mutta mä päivitän tuota taulukkoa sitten sitä mukaan, kun tuonne tulee varauksia. Oho, vastasin Mikolle, kun piti vastata Minnalle tuolla chatissa. Mutta juu, Minna, voidaan varata ohjausaikaa. Ja tosiaan nyt sitten ensi kerralla otetaan vielä sitten ne johtopäätökset ja yhteenveto-osuudet, ja sitten seuraavalla kerralla gradun viimeistely, gradun päätösprosessi nyt sitten samalla kerralla. Ja sitten tosiaan sieltä 19.4. alkaa sitten esitykset. Eli nyt on aikaa muutama viikko vielä varata sitä esitysaikaa. Olisiko tässä vaiheessa vielä kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei ole, niin kiitoksia taas tämänpäiväisestä. Tämmöinen vähän erilainen välipala tähän väliin ja sitten mennään taas vakavampiin asioihin sitten kahden viikon päästä. Kiitoksia.
Kiitos, Leena. Hetki.